Vēlētāju apliecību izgatavošanu nodrošinās Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz informāciju no iedzīvotāju reģistra. Balstiesīgie, kuriem no pilsoņu pases, vēlētāju apliecību varēs saņemt no šī gada 22. septembra līdz 3. oktobrim. To varēs izdarīt tajā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā, kurā saņemta ID karte. Vai arī citā šīs izmaiņas iepriekš piesakot. Tieši saņemšanas vieta bija izraisījusi iebildumus likumprojektu pirms galīgā lasījuma skatot Saeimas valsts pārvaldes komisijā, jo daži simti vēlētāju ārzemēs tādā gadījumā paliks bez apliecības. Komisijas apsvērumus skaidroja deputāte Lolita Čigāne no vienotības.
Komisija izskatīja argumentāciju par to, ka šī jaunieviestā norma varētu būt diskriminējoša pret tiem cilvēkiem, kas ir Latvijas pilsoņi, kas dzīvo Eiropas Savienībā un kuru rīcībā ir tikai EID karte, un kuriem nebūs iespējas atbraukt uz Latviju un izņemt šīs te vēlētāju apliecības kādā no PMLP nodaļām. Tomēr komisija vienojās, ka daudz svarīgāk ir dot iespēju 30 tūkstošiem cilvēku, kuru rīcībā ir EID kartes, iespēju nobalsot, nekā, teiksim, nodrošināt, principā vispār atteikties no šīs sistēmas.
Visaktīvāk priekšlikumus bija iesniedzis Valdis Liepiņš no Reformu partijas, kurš gāja to aizstāvēt arī debatēs.
Problēma, kuru šodien cenšamies risināt, radīja Saeimas negatīvais balsojums 2013. Gada 20. Jūnijā par vēlētāju reģistra kārtības ieviešanu arī Saeimas vēlēšanās. To noraidīja. Priekšlikumiem ir divi galvenie apsvērumi. Pirmkārt, novērst iespēju, ka valsts prezidents nodod likumu atpakaļ Saeimai otraizējai caurlūkošanai vai kā 12. Saeimas vēlēšanas apstrīdes Satversmes tiesā. Un otrkārt sagatavot priekšlikumus, kas atvieglotu darbu 12. Saeimai ieviest nepieciešamās maiņas, lai pašreizajā maigi runājot dīvainā situācija neatkārtotos. Un ticiet man, pāriešana uz vēlētāju reģistra kārtību Saeimas vēlēšanās ir nenovēršama.
Vairums Liepiņa priekšlikumu arī bija saistīti ar vēlētāju reģistra ieviešanu Saeimas vēlēšanās. Ne komisijā, ne Saeimas sēdē tie atbalstu gan neguva. Tomēr Valsts pārvaldes komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs no Saskaņas centra atzina, ka nākotnē par tiem tomēr būs jādomā.
Daudz, ko piedāvā Liepiņa kungs, ir ņemams vērā, neapšaubām. Bet tikai jautājums ir par to, vai tas ir īstais laiks tam, lai būtiski grozītu Saeimas vēlēšanu likumu, ņemot vērā, ka līdz vēlēšanām ir palikuši nepilni 3 mēneši. Tāpēc arī komisija nevis noraidīja šos te priekšlikumus, jo tā ir tiešām laba viela labām pārdomām, bet neatbalstīja uz doto brīdi, spriežot par to, ka lūk ir nepieciešams jauns Saeimas vēlēšanu likums, un tas ir 12. Saeimas kompetences jautājums.
Jāpiebilst, ka vēlētāju reģistra ieviešanu Saeimas vēlēšanās atbalsta arī Centrālā vēlēšanu komisija, kas uzskata, tas paaugstinātu vēlēšanu drošību, bet uzlabojot iespējas mainīt savu iecirkni, arī nemazinātu vēlētāju līdzdalību. Ivo Leitāns, Latvijas radio.